Welcome to the Voice of America in Georgian.
3:07-ის ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან საუბრობს ანა კალანდაძე. რუსეთი აგრესიულად აგრძელებს კიბერსივრცეში ამერიკის წინააღმდეგ მოღვაწეობას, აცხადებს ამერიკის დაზვერვის დირექტორი. არჩევნების გაყალბების საკითხზე ამერიკის კომისიამ შესაძლოა მუშაობა დაასრულოს. ჩრდილოეთ კორეა გაეროს ახალ სანქციებს გმობს. საქართველოს მოქალაქე თემურ მახაორ, იგივე ალი დაბუევი, რომელიც კიევში საკუთარ ავტომანქანაში ააფეთქეს, გუშინ უკრაინიდან თბილისში გადმოასვენეს. ზაზა წულაძე დეტალებს მოგვიყვება თბილისიდან. 14 სექტემბერს რუსეთი ბელორუსში სამხედრო წვნებს გამართავს. ამ თემაზე ამერიკის ხმა ბელორუსში შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს დანიელ პეკარზე საუბრა. და ბოლოს, ნიუ-იორკში ქალაქში, სადაც რესტორნები და კაფეები სიუხვით ვერავის გააკვირვებთ, ახალი ტენდენცია იკრებს ზალას. სწორედ ამ თემებზე გესაუბრებით გადაცემის ბოლოს, ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის დაზვერვის ერთ-ერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთი აგრესიულად აგრძელებს კიბერსივრცეში ამერიკის წინააღმდეგ მოღვაწეობას. ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა დენ კოცმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი კიბერჯაშუშობას აძლიერებს და შემდეგ ამ გზით მოპოვებულ ინფორმაციას ავრცელებს. მას დეტალები არ დაუკონკრეტებია და არც ამ ოპერაციების სამიზნეზე უთქვამს რამე, თუმცა მან გააკეთა გაფრთხილება, რომ რუსეთი ამ გზით ამერიკაში საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენას აქტიურად ცდილობს. გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო გაყალბებების გამოსაძიებლად პრეზიდენტ ტრამპის მიერ შექმნილი წინააღმდეგობრივი სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ თქვა, რომ არსებობს იმის დიდი შესაძლებლობა, რომ კომისიამ მუშაობა რეკომენდაციების გაცემის გარეშე და საკუთარი დასკვნის გამოქვეყნების გარეშე დაასრულოს. გარეს უშიშრობის საბჭოს მიერ ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გამო დაწესებული სანქციების ახალი რაუნდის პასუხად ჩრდილოეთ კორეამ დაუმორჩილებლობის ახალი განცხადება გააკეთა. ჩრდილოეთ კორეის ელჩმა ჟენევაში გაერო სპონსორობით გამართულ განიარაღების კონფერენციაზე თქვა, რომ სანქციების მიღების საქმეში წამყვანი როლისთვის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება უდიდესი ტკივილი განიცადოს. ამერიკის სტატისტიკის ბიუროს ექსპერტების მონაცემებით ნაჩვენებია, რომ ამერიკაში ოჯახის საშუალო წლიური შემოსავალი 33%-ით გაიზარდა და 2015-2016 წლებს შორის $59,000 შეადგინა. ეს ორი წლის განმავლობაში მეორე მატებაა. საშუალო ნიშნავს, რომ მოსახლეობის ნახევარი მეტს იღებს, ნახევარი კი ნაკლებს. და ბოლოს, კონგრესმა დაამტკიცა ორპარტიული რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპს მოუწოდებს ისაუბროს სიზულილის ჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რასიზმს, ექსტრემის ანტისემიტიზმსა და თეთრი რასის უპირატესობას. ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან საქართველოს მოქალაქე თემურ მახაური, იგივე ალი დაბუევი, რომელიც კიევში საკუთარ ავტომანქანაში მოკლეს, გუშინ უკრაინიდან თბილისში გადმოასვენეს. ზაზა წულაძე უფრო მეტი დეტალი თბილისიდან.
ალი დაბუევი, იგივე ალი ტიმაევი, იგივე რუსლან პაპასკირი, იგივე თემურ მახაური საბოლოო განსასვენებელს საქართველოში ნახავს. მისი ცხედარი კიევიდან თბილისში გუშინ ჩამოასვენეს. 29 წლის ეთნიკური ჩეჩენი საქართველოს მოქალაქე უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში 8 სექტემბერს ტოიოტა კამრის საჭესთან ააფეთქეს. ავტომანქანას ქართული ნომრები ჰქონდა. ალი დაბუევის პერსონა ყოველთვის ბურუსით იყო მოცული. ჩეჩენი მიამბოხეების ოფიციალური ონლაინ მედია რესურსი კავკას ცენტრი მოკლუს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის აგენტად და კილერად მოიხსენიებს. თურქული წყაროების მიხედვით დაბუევი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი იყო, რომელსაც საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი ოპერატიული პასპორტები ჰქონდა. რუსული დოსიეს მიხედვით კი საქართველოს გარდა დაბუევი თურქეთის ეროვნული სადაზვერვო სამსახურისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის აგენტიც გახლდათ. 2016 წლის აპრილიდან ალი დაბუევი თემურ მახაურის სახელზე გაცემული საქართველოს პასპორტით უკრაინაში ცხოვრობდა და 2017 წლის აპრილამდე შეიხ მანსურის სახელობის ჩეჩენ მოხალისე და ბატალიონში ირიცხებოდა. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკარაშიძე ამბობს, რომ მოკლული მნიშვნელოვანი მოწმე იყო 2012 წლის ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმეში და ამ დღემდე ბორუსით მოცული მოვლენების ირგვლივ დიდძალ ინფორმაციას ფლობდა.
ეს არის ერთ-ერთი იმ ადამიანთა შორის, ვინც ურეკავდა ახალგაზრდებს, რომლებიც იმყოფებოდნენ ევროპაში და აზიაში და ჩამოყავდათ აი ლაფანყურის ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად.
რა არის ცნობილი ალი დაბუევზე? იგი 1978 წელს საქართველოს მოსაზღვრე ჩეჩნეთის ითუმყალეს რაიონში დაიბადა. 16 წლისა ჩაება რუსეთ-ჩეჩნეთის ომში, ორჯერ დაიჭრა, ჩავარდა ტყვედ. სიცოცხლეში დაბუევი დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ იგი ტყვეობიდან გამოისყიდეს და აზერბაიჯანში გადააგზავნეს, სადაც მაშინ მისი ძმა მუსა დაბუევი კრიმინალური ავტორიტეტი იყო. მის მოწინააღმდეგებს კი მიაჩნიათ, რომ ალი დაბუევი რუსულმა ფსბ-მ სწორედ იმ პერიოდში გადაიბირა. ბაქოში ცხოვრების პერიოდში დაბუევი დაქორწინდა, 2005 წელს კი ჩეჩენის საველე მეთაური შამილ ბასაევის ბრძანებით ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად საქართველოში გადმოვიდა. მალევე რუსლან პაპასკირის სახელით ქართული სპეცსამსახურის თანამშრომელი გახდა. ალი დაბუევის სახელს უკავშირებენ 2006 წელს ინგუშეთში იარაღი დატვირთული და დანაღმული კამასით შამილ ბასაევის აფეთქებას. 2007 წელს მისი სახელი ფიგურირებდა იმ ჩეჩენ კილერებს შორის, რომლებსაც ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის მონშორება შეუკვეთეს. 2010 წელს დაბუევის აფეთქებას თბილისში ვაჟებს შავალაზე მისავე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში შეეცადნენ, თუმცა იგი გადარჩა. 2011-12 წლებში დაბუევი აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა ქვეყნებიდან პანკისის ხეობაში ჩეჩენი მებრძოლების შეკრებასა და გაწვრთნაში. ეს მოვლენები ლაფანყურის ტრაგიკული სპეცოპერაციით დასრულდა. 2012 წლის ნოემბერში, მას შემდეგ რაც დაბუევმა თბილისი დატოვა, იგი სტამბოლის აეროპორტში დააკავეს და ბრალად 2008-11 წლებში თურქეთის ტერიტორიაზე კავკასიის იმარატის რამდენიმე თვალსაჩინო წევრის შეკვეთილი მკვლელობა წაუყენეს. თურქული გამოძიების ცნობით დაბუევი რუსული ფსბ-ს დავალებით მოქმედებდა. თუმცა სტამბოლში 2014 წელს დაწყებული სასამართლო პროცესი, იმის მიუხედავად, რომ ბრალდების მხარე დაბუევისთვის უვადო პატიმრობას ითხოვდა, 2016 წელს სრულიად მოულოდნელად მისი გამართლებით და გათავისუფლებით დასრულდა. ამის შემდეგ უკვე თემურ მახაურის სახელით ალი დაბუევი უკრაინაში აღმოჩნდა. მცირე ხნით ჩეჩენ მოხალისეთა ბატალიონში ირიცხებოდა. 2017 წლის იანვარში იგი კიევის ცენტრში იარაღის უკანონო ტარებისთვის დააკავეს. 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, თუმცა საპროცესო შეთანხმებით ერთ თვეში გაათავისუფლეს. ამ ინციდენტის შემდეგ იგი ჩეჩნური ბატალიონიდან გარიცხეს. მოკლული ალი დაბუევის თანამებრძოლი, უკრაინაში მცხოვრები ჩეჩენი ტიმერხან მანაევი ამბობს, რომ ამ აფეთქების უკან რუსული სპეცსამსახურებით განან. Рамзан Кадирови пират მტერს ეძახდა, მასზე დიდი ხანია ნადირობდნენ. დიდი ალბათობით ეს მათი კვალია, ეს რუსული კვალია. კიევში ალი დაბუევის, იგივე თემურ მახაურის აფეთქების მომენტში ავტომანქანაში მისი მეგობარი ქალი, 32 წლის ნატალია ცელოვალნიკოვა და ამ ქალბატონის მცირეწლოვანი შვილიც ისხდნენ. ცელოვალნიკოვას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურად მძიმეა. მის შვილს კი მთელ სხეულზე სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობა აქვს მიღებული, თუმცა ექიმების თქმით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ალი დაბუევს, იგივე თემურ მახაურს, საქართველოში მეუღლე და სამი შვილი დარჩა. ზაზა წულაძე, ამანიკის ხმა, თბილისი.
14-20 სექტემბერს რუსეთი ბელორუსში სამხედრო წვრთნებს გამართავს. ამ თემაზე ჩვენ ბელორუსში ამერიკის ყოფილ ელჩს დანიელ სპეკარს ვესაუბრეთ ინტერვიუს ნანა საჯაია უძღვება.
Ambassador, thank you very much for coming to VOA Georgian service.
ერთკვირაში რუსეთი ბელორუსში სამხედრო წვრთნებს იწყებს, სახელად დასავლეთი, ანუ ზაპად 2017. რა პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს ეს წვრთნები?
Well, I think there's some significant implications.
ამ წვრთნებით რუსეთი ნატოს ახსენებს, რომ მას ევროპაში სუსტი წერტილები აქვს. კრემლი ამით დაბნეულობას ქმნის, ყურადღება წვრთნებზე გადააქვს ისეთი თემებიდან, როგორიცაა დასავლეთის არჩევნებში ჩარევა, კიბერთავდასხმები და ცივი ომის მსგავსი სხვა ტაქტიკები.
რა გზავნილია ეს სამხედრო წვრთნები დასავლეთისთვის და ნატოსთვის?
ამ საკითხს ბევრი კუთხე აქვს. პირველ რიგში ეს არის საერთაშორისო განზომილება. რუსეთი ამგზით ცდილობს დასავლეთის ყურადღება გადაიტანოს ისეთი საკითხებიდან, როგორიცაა ყირიმის ანექსია, კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში, დასავლური დემოკრატიების წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო ომი. ტრადიციული სამხედრო წვრთნებით კრემლი დასავლეთს ასევე აჩვენებს იმ სამხედრო ძალას, რომელიც მას ჯერაც გააჩნია.
Ratom mains da mains Belarusi.
Belarus strategiulad mishmelovani randomime mizezis gamoa. Tsnobilia rom Putin's qoveltvis surda sabchota kavshiris ganakhlebuli modelis shekmna. Belarusi am biznes mishmelovani natsilia. ამასთან ერთად ბელორუსი დასავლეთ ევროპის ერთგვარი ნაპირია. ამ წრფნების მიზანია სამხედრო დანაყოფების განლაგება ბრესტში, რომელიც პოლონეთის საზღვართან მდებარეობს. ასევე ახლოსაა უკრაინის დასავლეთ საზღვართან. რუსეთი ასე გვახსენებს თავის ძალას.
What is ZAPAD 2017?
რა ვიცით ZAPAD 2017-ის შესახებ? რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? რა რაოდენობის დანაყოფებზე ან ტექნიკაზეა საუბარი?
რუსეთი ამბობს, რომ წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებს 12700 ჯარისკაცი, ანუ 13000-ზე ნაკლები. ეს არის ზღვარი, რომლის ზემოთ საჭიროა ეუთოს დაკვირვება. თუმცა არის საუბრები, რომ მოსალოდნელია ბევრად დიდი დანაყოფების ჩაყვანა. არის საუბარი 5500 რუს და 7000 ბელორუს ჯარისკაცზე. რუსეთი ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ ეს მცირე ზომის წვრთნები იქნება, თუმცა არის ინფორმაცია, რომ ჩართული იქნება მძიმე ტექნიკა, ტანკები და ბელორუსის საჰაერო ბაზა. უნდა ვნახოთ, რამდენად სანდოა რუსეთი და გააკეთებს თუ არა იმას, რასაც ამბობს.
თქვენ ახსენეთ სანდოობა. თანამედროვე სამყაროში რუსეთს ვინმე ენდობა?
ფიქრობ, სანდოობა ძალიან დაბალ დონეზეა. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ერთი რამ. ეს არის ტრადიციული სამხედრო წვრთნები, რომელიც გვახსენებს ომს და ძალისმიერ მეთოდებს, რაც ბევრ კითხვის ნიშანს, დაძაბულობას და დაბნეულობას აჩენს. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ რუსეთიდან მომდინარე ძალიან ბევრი საფრთხე ტრადიციულ მეთოდებში არ ვლინდება. რუსეთის საფრთხეს ქმნის სხვა გზებით, როგორიცაა კიბერთავდასხმები, დასავლური დემოკრატიების შესუსტება და დასავლეთის დაყოფა. სწორედ ამ პრობლემებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან ყველაზე დიდი რისკები ამ სფეროებშია და ზაპად 2017-ის ახლა ყურადღება წვრთნებზე გადადის.
ბატონო დენიელ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მადლობთ.
ახლა ერთი ახალი ინოვაციური გარემოების შესახებ მოგითხრობთ ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში ბრუკლინის ბერგენის სასადილო დარბაზში ყველაფერს დახავთ. კოქტეილი დაწყებული მაყალზე შემწვარი ბეკონით დამთავრებული.
კერძი ახალი როკენროლია, ხალხი აღფრთოვანებულია.
ეს ემოცია ასევე ნაწილობრივ სოციალური მედიითა და ფოტოგენური საყობით საზრდოობს. მაგალითად, აყვავებული ვარდის ნაყინი ერთ-ერთი მათგანია. ბოლო პერიოდში ხალხი ზრუნავს არა იმაზე თუ რას, არამედ საჭამს.
სასადილო დარბაზები უშუალო გარემოს შეგრძნებას გვაძლევს. ფასები მისაღებია. შეგიძლია მეგობართან, ოჯახის წევრთან, კოლეგასთან, მშობლებთან ერთად წახვიდე. ყველას აუცილებლად რაღაც მოეწონება.
ერთ ჭერქვეშ მრავალფეროვანი კერძების შეთავაზების გარდა სასადილო დარბაზები დამწყებ ბიზნესებს მარკეტინგში ეხმარება. დენი გარსია ლენდჰაუზის გენერალური დირექტორია. კომპანიამ ღია ცისქვეშ ფესტივალებზე სურსათის მიწოდებით და ბაზრებზე გამოფენებით გაითქვა სახელი.
ასეთი მიმართულება ჩვენ მოქნილობას გვმატებს. რესტორნის შენახვასთან შედარებით ასეთი ობიექტების შენახვა ადვილია. ეს საუკეთესო გზაა მცირე მეწარმეებისთვის ბრენდისადმი ლოიალობა განამტკიცონ და მსგავს მეწარმეებთან იკონტაქტონ.
საქმეს უფრო ამარტივებენ სამშენებლო ფირმების, რომლებიც სასადილო დარბაზებს სახლებთან ახლოს აშენებენ.
უძრავი ქონების დეველოპერები შიდა ეზოებს მსგავს ობიექტებს ამატებენ და მოსახლეებს მეტად იზიდავენ.
კითხვა ახლა იმაშია, რამდენად სწრაფად და როდის მობეზრდება მომხმარებელს ახალი კონცეფცია. ნიუ-იორკში, ქალაქში, სადაც კვების ობიექტების უთვალავი არჩევანია, სასადილო დარბაზები ამ ეტაპზე ასორტიმენტის შესანიშნავი დანამატია. ამერიკის ხმამით ამთავრებს გადაცემებს მიკროფონთან ვაშინგტონიდან ანა კალანდაძე მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის რეჟისორი კი ნიკ ივანოვი გახლდათ. გემშვიდობებით ხოლმე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.